Dobré ráno, tady máte název dnešního kázání. Já jsem dlouhou dobu přemýšlel tady nad těmito verši o vlažnosti a my jsme taky to slovo už měli připraveno tak v mysli delší dobu a teď se nás tak sešlo na skupince trochu víc a tak jsme se snažili trošku charakterizovat náš sbor. Já jsem kdysi řekl, že je takový příjemně mrtvý, ale on není mrtvý, protože jsou tady křesťané. A já jsem tak uvažoval, jak mi to trochu vyhovuje. Nikdo mi moc nemluví do života, nikdo neví, co dělám, člověk, který tak může být anonymně. Třeba když se mi nelíbí kázání, tak se mračím. Kdybych to udělal ve svém minulém sboru, tak už mám telefonát do zaměstnání, jak jsem si to dovolil a že jsem nebyl dostatečně nadšen a podobně. A vlastně jsem si říkal, že mi to v podstatě vyhovuje, jo, že je to takové anonymní, je mi jedno, co dělají ostatní, je zase jedno, co dělám já, a že to může být příjemné, ale to má své výhody i nevýhody. A já jsem si tady přečetl, teda jsem si říkal, bylo by dobrý třeba o tom kázat a najednou jsem ty verše uviděl úplně jinak. A zjistil jsem, že mluví spíš do mého života, než by charakterizovali kohokoliv jiného. A trošku jsem to najednou uviděl jinak. Já vám to tady přečtu, je to dopis apoštola Jana jednomu zboru ze Zjevení, je to 3. kapitola 14. až 22. verš. Andělu církve v Laodikeji piš, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený. Nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a už nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k protření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak, jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kolikrát jsem tohleto četl, kolikrát jsem nad tím přemýšlel, a tak jsem si říkal, že si to pořádně pročtu a mě vždycky pomáhá jako držet se písma, tak jsem si našel slovo vlažný. Řecky je to, tam mám chliaros. A říkal jsem si, že se podívám, kde všude se o tom v Biblii píše, abych to mohl si připravit. A zjistil jsem, že nikde, to je originál. To je jediné slovo, které je použito v Novém zákoně. Myslím, že ani v Septuagintě v řeckém překladu Starého zákona není. A tak jsem byl trošku na rozpacích, jak to vlastně použít. A tak jsem si řekl, že to vyložím celé, že se pokusím do toho proniknout. A ten dopis začíná oslovením. Vždycky Pán Bůh oslovuje ty, kterým se adresuje a nějakým způsobem se představuje. Jako když přijde, no dobrý den, já jsem Franz, chtěl bych to a to, tak Pán Bůh se v tom představuje a říká, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. A to je hrozně důležitý. Potom, co potom říká dál, je to představení, jsem si uvědomil, jak je to důležité, že se Bůh představuje, já jsem věrný. V písmu je napsáno, že i když my jsme nevěrní, že on zůstává věrný. On nemůže zapřít sám sebe. A když kárá potom ten sbor, tak to sebepředstavení je velmi důležité. I když ty budeš selhávat, když ty budeš nevěrný, když budeš vlažný, já budu stále stejný. Na mě se můžeš znovu a znovu obracet. Já jsem pravý a věrný. Já jsem se nezměnil. Já nemůžu, na rozdíl od tebe, zapřít sám sebe. Já jsem pravý, jsem Amen. Ke všem zaslíbením ve mně je třeba říct Amen. A já se nikdy nezměním. Já zůstanu stále stejný a pevný. Ke mně se můžeš kdykoliv obrátit. a potom sebepředstavení, taky ukazuje, že já nejsem jenom někdo, na koho se můžeš spolehnout, já nejsem jenom někdo, kdo je mocnější než ty, kdo je stvořitel, ale já jsem také vševědoucí. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. A potom ubezpečení, kde nám Bůh říká, kým je, co zná a co ví, tak nám taky představuje, ale já znám i tebe, člověče. Já o tobě vím. A neříká tady hned nějaké klady, ale rovnou říká, jsi vlažný. Rovnou jde k věci a říká, jsi vlažný. A říká, kéž bys byl horký, anebo kéž bys byl studený, ale jsi vlažný. A tady je použito to slovo chliaros, vlažný. Já jsem se vždycky, když nevím, tak si to slovo dám v řečtině do Google a vyjedu si všude, kde je použito. A mně se objevila sama technická řecká literatura. Jo? Jako ještě nový zákon jsem ještě schopen si tak v řečtině přečíst, ale nějaký odborný pojednání v novořečtině, to mě přesahuje. Ale když jsem se tak trošku díval, tak to je spojené slovo se změnou skupenství. Když třeba kondenzuje voda, jo? Nebo když, já jsem to zrovna vykládal, potom jsem měl přednášku studentům, když natavujete nějaký základ, třeba když vyléváte čípky, tak vezmete kakaové máslo, pak ho nahřejete a on je takový vláčný, chliaros prostě, a vy si z něj potom vymodelujete to, co potřebujete. Vlažný člověk je člověk vláčný. Vymodelujete si z něho, co potřebujete. Drží tvar. A tak jsem si říkal, musím se podívat na výklad ne gramatický, ale tématický. A hledal jsem, kde se může vyskytovat člověk, který je vláčný. Taková, že z něj prostě vždycky vymodelujete, co potřebujete. A našel jsem knihu Jozue. V Jozue 7. kapitole 5. verši se říká, i zabili z nich obyvatelé Haji okolo 36 mužů a honili je od brány až k Sabrin a porazili je, když z vrchu utíkalo. I rozpustilo se srdce lidu a bylo jako voda. Co to znamená, když máte srdce jako vodu? Prostě, když voda nemá svůj tvar, když vodu nalejete do vázy, tak má tvar vázy. Když vodu nalijete na zem, tak má tvar kaluže. Když ji dáte do nějaký skleničky, tak ta voda má tvar skleničky. Prostě je to člověk, který se vždycky přizpůsobí svému okolí. Když je na shromáždění, tak sedí, vy do něj nevidíte, myslí si svoje, zaspívá si, je nekonfliktní, odejde a pak se dostane mezi své kamarády ve škole. To byste viděli, co z něj lítá. Jedno sprostý slovo za druhým, klidně si zapálí, dělá si, co chce a ten bere tvar v tom, v čem je. Pak se dostane třeba do zaměstnání a tam přesně má způsob, styl, jazyk jako lidi kolem něho. To je člověk vlažný. Zabere vždycky, kam ho dáte, takový je. To je vlažný člověk. Kdyby ten člověk byl studený, tak to prostě bude člověk, který bude, já nevím, třeba mluvit, prostě bude to krobián a takový člověk může činit pokání, vy ho konfrontujete. On se musí zlomit. Pokud bude horký, tak bude člověk, který bude milovat Boha, bude zapálen a vůbec se ho nedotkne tohleto. Ale vlažný člověk s tím neuděláte nic. On tady bude sedět, on si to poslechne, může pravidelně chodit na všechna nedělní shromáždění. Náboženství některých lidí se zcvrklo v to, že prostě přijdou v neděli do sboru a řeknou si, jak je to úžasný, jak sloužím Bohu. Tam si to třeba, když se jim to nelíbí, tak si přijdou týdně pro svou hodinku utrpení, nebo když se jim to líbí, tak si to poslechnou. Pak se vrátí domů a žijí jako pohané. To je vlažný člověk. To není člověk, který by nebyl náboženský. Se může stát každému z nás tohleto. A my často kritizujeme nějaké ty velké lidové církve, které mají takzvané svátosti, že tam člověk prostě přijde s ní oplatkou, má pocit, že to s ním udělá. Ex opere operato. Já polikám svátosti, nechám se podsákat vodou, potom jdu na nějaký hřbitov, udělám nějakou pout někam a odečítají se mi hříchy, abych nebyl dlouho v očistci. To je svátostný život. To nemá s biblickým křesťanstvím podle mého soudu nic společného. Bůh žádá víru. Bez víry není možné líbit se Bohu. Já si neodchodím své spasení. Vlažný člověk v podstatě klidně může chodit na církevní aktivity, ale vždycky potom nabere formu toho, kde zrovna je. V zaměstnání, ve škole, mezi kamarády. Co tady Bůh říká? Nesnesu tě ve svých ústech. I ten studený pohan je pro Boha přijatelnější než vlažný člověk. Co se stává tomu vlažnému člověku? Co znamená nesnesu tě ve svých ústech? Co to je? To je Boží slovo. Ten člověk nemá v životě Boží moc. Víte, mnoho lidí se třeba snaží říkat jiným evangelium a říkají, víte, to moje svědectví, to moje kázání, ta moje služba, to je takový mdlý. Proč? Protože v tom není Boží moc. Boží moc nikdy nebude s vlažným člověkem. Víte, třeba král David, to nebyl cnost svatosti, že jo? On občas ujel, zahnul svoji ženě dokonce. Pak ho to stálo strašně moc, to neskoušejte. Ale byl horký. Víte, být horký neznamená být úplně bez hříchu. Kdo tvrdí, že je bez hříchu, co dělá z Boha? Lháře, přesně tak. Jestliže někdo tvrdí, že je bez hříchu, dělá z Boha lháře. Ale svatý život neznamená nesplést se, neudělat chybu, ale jít za Bohem, přesto všechno, jaký jsem, se k němu drát. Drát se k němu. Šalamoun tam nevidíme, že by byly až takové hříchy. Ale nakonec ta jeho vlažnost ho stála hodně. Takový člověk nemá ve svém životě Boží moc. Jejich srdce bylo jako z vosku, jako voda. Já jsem si říkal, proč? Proč se to stalo? Prošli rudým mořem, viděli zázraky. A přesto najednou jejich srdce jako voda, a nebudu rozebírat knihu Jozue, ale přesto se k tomu trošinku vrátím. Důvod, Jozue 7.1. Zhřešili pak synové izraelští přestoupením při všech proklatých, nebo Achan, syn Charmy, syna Zabdy, syn Zares, pokolení Juda, vzal něco z těch proklatých věcí, pročež splála prchlivost Hospodina na syny izraelské. Co se stalo? Izraelci šli do boje a byli poraženi. Víte, že já jsem v Bibli nikdy nečetl, ani na jednom místě, že by Bůh někoho vyzval, jdi do boje, a pak ten člověk prohrál. Nikdy jsem neviděl, že by prostě nějaký vojevůdce spolehl na Boha, i když to byl třeba hříšník, který učinil pokání, roztrhl své roucho, řekl, Bože, jako nezvládl jsem to, nestihl jsem to, ale teď buď se mnou. Bůh se k tomu přiznal. Ale tady najednou oni jdou do boje a prohrajou. Proč? Měli mezi sebou člověka, který zatoužil po věcech, které byly proklaté, které patřily světu. Já řeknu jedno takové své svědectví, už jsem ho tady říkal. Když jsem se měl stát křesťanem, já jsem byl aktivní hudebník a skrze jazz a rock jsem se dostal až k metalu. A byla taková hudba, která mě jako držela. Že? Satanská hudba, temná po všech stránkách. Já jsem si chtěl držet. Já jsem se nemohl. Nemohl jsem se dostat k Bohu. Vždycky mě jako by něco stahovalo zpátky, bralo mi to víru. A tohleto, když se rozmůže v jakékoliv formě, je to v podstatě, Bible přímo říká, kdo miluje svět, láska obsova k těm není. A říká cizoložníci a cizoložnice, což můžete, parafrázuji, milovat svět a Boha. Nejde to. A někdy se prostě v životě křesťana stane něco, že chce být jako ostatní. Mít třeba stejně peněz. Nebo, já nevím, cokoliv. Cokoliv, po čem člověk touží víc než po Bohu, je modla. Může to být i dobrá věc. To může být, já nevím, rodina, dítě, zaměstnání, přijetí, peníze, spousta dobrých věcí. A nejhorší modla je taková, která není až tak špatná, ale já ji prostě postavím nad Boha a řeknu, Bože, v tomhle ve všem tě poslechnu, ale v tomhle ne teda. To jako na to mám právo. Tak to je katastrofa. A tady ten člověk si vzal zlato, zlato patří Bohu, z kaldejského pokladu, nebo z něčeho, co oni měli vyhodit. A to byl trochu problém. A najednou, když tohleto v člověk v sobě má, když prostě tam šlo jenom o to, že to tolerovali tomu člověku, že prostě se mezi někdo takový vyskytl, tak najednou chcete činit Boží vůli a Bůh se za vás nepostaví. A v tom člověku je obrovské zklamání. Prožili jste někdy zklamání z Boží strany, že by vás Bůh zklamal, prostě nepostavil se za vás? Já si myslím, že každý, když si sáhneme do svědomí, tak máme něco takového třeba, že si to myslíme. Prostě jako tady jako, no, Bible to říká, ale radši ne, nejsem fanatik, že? A je v tom nevěra. A ta nevěra je způsobena tím, že člověk zhřešil. Má určité touhy, které si chce prosadit, ať se děje, co děje. A zhřešili synové izraelští přestoupením při věcech proklatých. Proklatý znamená, že je to nepožehnané, neoddělené pro Boha, a já to chci mít. A v tuto chvíli najednou se stane, že já zůstanu od Boha jakoby na holičkách. Najednou prostě volám a nic. Pán Bůh mě chce přivést sobě zpátky, ale v tu chvíli člověk může zůstat jako ten čípkový základ, že si ho vymodelujete, kam chcete. A teď má dvě cesty. Buď s tím žít, anebo se rozhodnout s tím nic dělat. Jak to vypadá, když s tím člověk žije? Jak takový člověk, tady je vlastně reakce toho člověka na tu Boží řeč. A Bůh říká, vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a už nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Já jsem si vždycky myslel, že je to nějaká taková takové kárání učení prosperity nebo něčeho takového, ale není. Já jsem přesvědčen, že kdo miluje hojnost, ten nemá nikdy dost. To je napsáno v příslovích. Jaké má upír dvě dcery? Znáte je z přísloví? Dej a dej. To jsou dvě upírovy dcery. Víte, člověk, který miluje bohatství, který se ním žene, no ten nemá nikdy dost. Když si chcete půjčit peníze, tak nechoďte za milionářem, ten sám potřebuje půjčit. A tady jde o něco trochu jiného, tady jde o duchovní stav. Takový člověk se může modlit, Bože, já nehodný, já ti tak děkuji, že mi dáváš vše, co potřebuji, že se o mě staráš a že mi odpouštíš hříchy. Ale Bůh tu modlitbu slyší jinak. Bože, já ti děkuji, že jsem hříšník, že můžu hřešit a že mi budeš dál tolerovat, že budu hřešit. Už nic nepotřebuji. Takový člověk jakoby v té své vlažnosti má takovou formu zbožnosti. Já jsem jednou četl dílo jednoho teologa, který říkal, no, když máme studenty u nás na našem semináři, tak všichni věří tomu, co je naučíme, a lidé z toho druhého semináře zase věří tomu, co my je naučíme. Takový člověk, když bude chodit k luteránům, tak bude věřit, že je spasen křtem a podobně. Když to bude ortodoxní veslián, tak bude věřit na plné posvěcení. Když to bude letniční, bude věřit na mluvení jazyky. A vždycky přijme to, do čeho se vyformuje. Ale není špatné mít formu sboru, v žádném případě. Ale vždycky je na prvním místě Boží slovo. Já se k tomu musím postavit tak, jak ty to Bože vidíš a hledat. A nebýt jenom sformován okolnostmi, tradicí, tím, kde jsem vyrostl, ale musím mít vztah Bohu, který mě vlastně vede, který čeká žene. A já sám vidím, že se mi to vytrácí. Jsme si řekli, že budeme mít každý den doma bohoslužbu, že se modlíme, a já si někdy už prostě vyjmenuju ty lidi a říkám si tak, a už si chci přečíst třeba, já nevím, zprávy na internetu. A najednou se vám z toho stane rutina. Prostě tak už si to všechno odčárkuju, ať už mám, Bože, od tebe pokoj, ať mám klid, ať si můžu dělat, co chci. Vlažnost. Jsem sformován v tu chvíli do toho, co je kolem mě. A to je zlý. Nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Co s tím? Pán Bůh tady dává i řešení. Dává, představuje se, dává diagnózu a ukazuje, co je v lidském srdci. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k protření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Jednou jsem slyšel příběh jedné ženy, která chodila do nějakých slezských sborů na Těšínsku. A to byla taková hodná paní. Dokonce všichni, kde to je skvělá sestra. Ona vařila, teď prostě byla milá. A jeden starší, takový, si prostě vyhlíd, říkal, tady něco není v pořádku té paní. A říkal, sestro, jsi znovu zrozená. A ona říká, no já si čtu Bibli, já se modlím a cítím mezi vámi tu boží přítomnost a také mi dobře mezi vámi. A říká, to je v pořádku. To je boží milost. Ale jsi znovu zrozená. No, ta sestra pořád jako nevěděla, co to po mně vlastně chce. Jako teď já tam chodím, já jim pomáhám. A asi po roce tak nad tím začala uvažovat. Začala číst Bibli. Po pár měsících vydala svědectví. A říká, já jsem chodila celý život do vašeho sboru. Já jsem tam seděla, já jsem poslouchala kázání a teprve pak mi došlo, že já jsem vůbec nebyla křesťanka. Já jsem neprošla znovuzrození. Já jsem neprožila, že duch boží změnil mé vnitro vevnitř, že jsem prožila plné odpuštění hříchu. To jsem neznala. Pro mě to jenom bylo náboženství. Se může stát každému. Můžou mezi námi lidé, kteří mají formu, ale dovnitř vidí jenom Bůh. Víte, co je tady pro mě strašně šokující, já jsem si vůbec poprvé uvědomil, jak Bůh toho člověka vidí jako nevěřícího pohana. On říká, vem si bílé roucho. Každý křesťan má bílé roucho. Aby nebylo vidět tvoji nahotu, mask protření očí, mají nám spadnout klapky. Ode dneška už nevidíme Krista po lidsku, ale vidíme ho jako božího syna, jako někoho, kdo je pánem. Já kárám a trestám ty, které miluji. Najednou ten člověk, který může mít tu formu, který může mít zbožnost, může to být návštěvník všech shromáždění, je tady konfrontován s něčím, kdy Bůh říká, vem bílé roucho, protři oči, jsi slepý, nuzný. To je, víte, to je tak tvrdý soud, až mě překvapil. Když Bůh někomu řekne, oblékni bílé roucho, někdo, kdo si myslí, že v něm chodí. Já jsem se ani nečetl žádný ty výklady těch zjevení, ale musím si přečíst, jestli to někdo vidí tak radikálně, ale je to opravdu velice silný soud a vlažnost je příšerná věc. Vlažný člověk vůbec se takto nevidí. On si říká, teď já mám všechno. Když máte alkoholika, smilníka prostě, který lítá od pangejtu k pangejtu, tak ho usvědčíte a člověk to vidí. Ale když máte vlažnýho, tak jemu můžete mluvit horem dolem a on přijme formu a amen. A jde dál a je jinde a zase vezme formu prostředí. Pán Bůh potom tady dává výzvu, jak to řešit. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi. Mě šokovalo, pán Bůh, jak tam říká, vezmi kolírium, že to je řecký název pro oční přípravky, tak nikde tam neříká si hluchý. Říká si slepý, si nahý, si bědný, si takový makový, ale neříká si hluchý. Člověk může slyšet. Ale Bible říká, nebuďme jen posluchači, ale také čiňme. A tam je napsáno, hle, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li můj hlas a otevře mi. Je to jako, když máte dveře, které mají kliku z jedné strany. Pán Bůh se k vám nevloupá. Ale když mu otevřete, tak se začne něco dít. Pomůžu si zase jedním příběhem, který jsem slyšel. Byla jedna rodina, která měla na půdě myši. Celý dům prostě měla plný myší. Ty myši všechno sežrali, šli do spíže, prostě boty sežrali. Prostě hrůza. Měli jste někdy myši v bytě? Já jsem tady jednou viděl myš, takhle tady běžela, ta někam zalezla. A když jich máte spoustu, tak to je katastrofa. A oni už nevěděli, co s tím, tak řekli, musíme něco udělat. A měli někde nějakého kocoura, který byl takový lovec myší, prostě jakový mouse killer, bych řekl. A oni ho prostě vzali a teď ho dali do toho baráku a ve dne prostě viděl, jak kocour chodil a díval se, prohlížel. Jenom to prostě mapoval všechno. Šel do stodoly a koukal. Potom šel do spíže, koukal. Nic se nedělo. Pak byla noc a všichni se probudili strašným vřískáním. Prostě kocour začal úřadovat, řval, myši pištěli, trvalo to asi 2 hodiny. A pak slyšeli takový šourání, jak myši se stěhují z baráku. Jo? Takový prostě... A Ten kazatel, který říkal tohle přirovnání, říkal, to je jako Duch Boží, když ho pustíte do svého života, když mu otevřete dveře a řeknete, tady jsi Pán. Ten kocour ukázal, nejdřív nic. Taky někdy Pán Bůh se jenom dívá a pozoruje. Pozoruje a my si říkáme, je to dobrý. Pozvali jsme Pána Boha, on je s námi, ale je určitá chvíle, kdy začne jednat a pak se člověk nestačí divit. Pán Ježíš rád přijímal, prorocké, že? Přijímal pozvání do domácností. Ježíš, to byl někdo, rabbi ve 30 letech, to byli až 50-letí kmeti jako já. Já jsem duševně 16-letý, ale mé tělo mi říká něco jiného. A oni vždycky pozvali a bylo to něco, a teď on přišel a neuměl se chovat. Říká, pokrytci, prolevenou zmí, a já nevím, co všechno jim říkal. A teď dokonce už ho pozvali do toho nádherného izraelského chrámu, který se tak dlouho stavěl, říká, mistře, podívej. A když vešel do chrámu, co se dělo? No, spletl si bič a začal vyhánět ta zvířátka tam. Takže když dáme Pánu Bohu život, když mu otevřeme ty své dveře, tak on vejde a my jsme poctěni. Ale on začne úřadovat. A to někdy bývá velice nepříjemné. A proto je tam napsáno, já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Takže pokud jsme vlažní, tak to ještě neznamená, že jsme hluší. A můžeme říct Bože, Bože, vstup. A klidně vyjmenuji všechny tvé své oblasti. Pane Bože, víš, že mám problémy s internetem. Víš, že mám problémy v manželství. Víš, že mám problémy v zaměstnání. Mám problémy tady s tím šéfem. A podobně, každý si tam dosaďte svoje. Neříkal jsem své problémy, říkám takové, které znám. A Pán Bůh přijde, pomáhá, ale pak začne organizovat. On není jen spasitel, on je i Pán. A naposled je tady zaslíbení. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. A zase, kdo má uši k slyšení? On neříká, kdo má oči k vidění, jsi slepý. Neříká, kdo cítíš, necítíš nic, jsi nuzný, nahý. Kdo máš uši k slyšení, čiň, co duch praví církvím. Amen.